22.00.00 cilvēku resursu attīstība. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 11 736 430 41 47 431 445 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 296 975 303 624 293 464 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2,5 2,7 2,5.